Přátelé, takže čtení z Božího slova nám na začátek nevyšlo, ale nevadí, snad to napravíme. Dnes by se s vámi chtěl podělit a přemýšlet nad životem apoštola Petra. To moje zamyšlení začalo dostávat jasnější obrysy v době, kdy se v našem sboru rozhodovalo o tom, jestli dnes bude bohoslužba nebo bude zrušena. A protože většina našeho sboru, jak víme, je na víkendu duchovní obnovy, a chvíli potom, asi jeden, dva dny, při svém pravidelném ranním běhu, takže tady se připojuju k té menšině, která ve sboru sportuje, jsem přemýšlel nad Božím slovem a napadla mě myšlenka, že by bylo zbytečné, abychom tu bohoslužbu rušili, že bych bratru Filipovi mohl zavolat a kázání vzít. Nicméně pod tlakem toho pracovního dne mě ta myšlenka pomale opouštěla a říkal jsem si, že to bude asi zbytečné, že to nebyl úplně dobrý nápad z mé strany. No ale za další dva dny, nebo prostě nějakou dobu potom, mi volal náš milý kazatel, jestli bych náhodou tuto sobotu nemohl mít zamyšlení z Božího slova, abychom bohoslužbu nemuseli rušit. Musím se přiznat, že jsem vlastně neměl ani sílu klást odpor. Když jsem věděl, jakým způsobem jsem přemýšlel, že bych měl zavolat a posloužit v této věci, tak jsem rezignoval a řekl jsem, že tedy budu s vámi přemýšlet nad životem apoštola Petra. My spolu začneme přemýšlet nad tím, nebo to téma toho zamyšlení by mělo být selhání, protože víme, že apoštol Petr ne vždy se mu dařilo, spíš nedařilo, než dařilo následovat Pána Ježíše správným způsobem. A já bych to zamyšlení chtěl s vámi začít v Lukášově evangeliu. Můžete si otevřít své Bible. Všechny texty, které budu číst, tak budu číst ze studijního překladu. A tam si můžete najít kapitolu 5, verše 1 až 11. Já ten text přečtu celý. Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezaretského jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spust své sítě. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. A když to učinili, zabrali velké množství ryb, jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk, neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili, stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedeových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu a všechno opustili a vydali se za ním. My tento text zpravidla slýcháme, pokud jde o evangelizaci a zdůrazňován je ten výsledek plné sítě ryb, jo, jak nám to půjde, ale mě na tomto textu zajímalo především to, že ho považuji za moment, kdy se Petr obrátil a pokud to někdo nevnímá jako obrácení, tak minimálně pochopil, kým Kristus je. Na Pána Ježíše se tlačí zástup, ale Petr i přesto, že jen před pár dny Ježíš uzdravuje jeho tchýni, v zástupu není. Zřejmě to pro něj nebyl ten správný okamžik k následování nebo zásah boží moci. A má přece svoji práci a zrovna neprožívá pracovní úspěch. Po celonočním rybolovu se rybáři vrací s prázdnou. Tentokrát se můžeme bavit o pracovním selhání, tak jak ho známe každý z nás z našeho života a kterých zažíváme nespočet. Všichni to známe, když se ráno probudíme a prostě víme, že tohle není zrovna náš den. No a tak tito rybáři spoléhající se sami na sebe ví, že jeden neúspěch ještě nic neznamená. Jsou to tvrdí lidé zvyklí práce se životem, aby se uživili. Jsou tu jako doklad toho, že Pán Ježíš nevyhledává jen lidi s pochybnou pověstí nebo lidi nemocné, publikány, nevěstky. Stojí vedle Ježíše jako naprosto normální lidé, jejichž hlavní životní zásadou je poznávat a pracovat, neúspěch překonat úspěchem. Zkrátka zatnou zuby a řeknou si, když nemůžeme, tak se přemůžeme a znovu můžeme. Snažíme se neúspěch i z našich životů tak nějak vyloučit, leč neúspěch nechce docela zmizet ze scény. Právě neúspěch prozradí o nás mnohem více než úspěch. Většinou poskytne člověku čas, aby se podíval sám na sebe a do sebe. Kdyby totiž lov, který učedníci měli za sebou, byl úspěšný, tak by neměli čas ani na sebe, ani na Ježíše. Ani by se nezastavili, protože úspěchu je potřeba věnovat další čas. Když Ježíš přestal mluvit k zástupu, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spust své sítě k lovu. Tak trochu se tady dostáváme do situace, kdy tesař radí rybáři, jakým způsobem má lovit ryby. To většinou jsou situace, které nedopadají úplně dobře a živě si dokážu představit, jak by reagoval můj automechanik, kdybych mu řekl, jak mě má opravit auto. Jo. Ale v tuto chvíli je Šimon ještě daleko od kapitulace a namítá, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Chci se vás zeptat, pracoval někdo z vás na noční? A co vás po takové noční směně zajímalo? Postel. Také já jsem v několika méně či více náročných zaměstnáních měl možnost pracovat na noční směně a rozhodně si pamatuju na to, že jsem chtěl být co nejdříve v posteli a to, co by mě nejméně zajímalo, je vyjet na další šišku. Jo. Petr jakoby Ježíše napůl zkoušel a napůl mu důvěřoval a říká, ale na tvé slovo spustím sítě. To, čeho se Petr dočká a vlastně všichni ti rybáři, učedníci budoucí, jim však nedává možnost srovnání. Nelze totiž srovnávat sítě prázdné a sítě plné tak, že se trhají. Petr jako zkušený rybář ví, co je možné a co možné není. A v této chvíli je to ten okamžik, který já považuji za to Petrovo obrácení, kdy padá na kolena před Pánem Ježíšem a zažívá to, čemu říkám, srážka s Bohem, kterou možná někdo v životě zažil, já považuji, že jsem ji zažil. A od této chvíle už to vlastně nebude ten, už to nebude Šimon, už to bude Petr. Petra se dotkne Boží moc. Je to úplně stejné, jak se změní jméno z Jákoba na Izrael u potoku Jabok. Pro Petra už ten život nebude nikdy stejný, tak jak byl doposud. Je to nový člověk a za jehož starým životem udělá tečku sám Pán a nasměroval ho k nové existenci a může být tím vlastně svému Pánu i okolí k užitku. Takže Petr, když si to zhrneme, uznal, že spoléhá sám na sebe a že to pracovní selhání dokázal v tuto chvíli napravit vlastně Pán Ježíš, i když ve finále je ty plné sítě nakonec nezajímaly, protože je tam nechali a šli s Pánem Ježíšem. A po této události bych se s váma chtěl přesunout do Evangelia podle Matouše, do 14. kapitoly, kde si projdeme 22. až 36. verš. Příběh o tom, jak Ježíš kráčí po vodě. V příběhu Pán Ježíš propouští své učedníky, aby se mohl o samotě modlit. Učedníci vlastně za soumraku nastupují na loď, aby pluli z Betsaidy do Genezaretu. Když jsem se díval na mapu, tak pěšky podél pobřeží je to 4 až 5 hodin cesty. To znamená, že při veslování, možná plachty nějaké jednoduché měli, ta cesta asi nebyla o moc kratší. A přepadne je bouře, tma, déšť, vlny, dokážu si představit ztrátu orientace. A Ježíš k ním přichází po vodě. My vždycky vidíme to, jakým způsobem Petr selhává. A vlastně selhává, i když jako jediný z učedníků je odvážný a je schopen vystoupit z lodi a poslechnout Ježíšův příkaz pojď. Dokážu si představit, že nad ránem učedníci už těch sil moc neměli a že opravdu v té tmě a ztrátě orientace vůbec nevěděli, kdo k ním přichází. A to Petrovo selhání vlastně je i naše selhání, kdy my v našich životech ztrácíme tu orientaci na Pána Ježíše a pod tlakem různých životních okolností se začneme věnovat úplně něčemu jinému, než to, co je pro naše životy podstatné a nedokážeme obstát v těch náročných zkouškách. A vlastně v okamžiku, kdy se Petr začne ve vlnách topit, zmítat, říká, Pane, zachraň mě. A Ježíš hned vztáhne ruku a zachytí ho. Vztažená ruka, to je projev Boží moci, projev Božího zásahu. A Pán Bůh je ochoten, nebo Pán Ježíš je ochoten zachytit každého z nás, pokud k němu voláme. Takže tady máme vlastně Petrovo selhání pod tlakem okolností, které na něho doléhají. To, že nevěnuje pozornost Pánu Ježíši, ale věnuje pozornost té bouři, která kolem něho je. A další kapitoly, na kterých bych chtěl poukázat na Petrovi kotrmelce v životě, tak ty najdeme v Matoušově evangeliu, 16. kapitola, 13. a 16. verš. Takže tyto dvě části jsou vzájemně propojené a tvoří příběhovou jednotu. Petr po zkušenostech, které s Pánem Ježíšem zažil, vyznává: ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Pán Ježíš Petra chválí, protože Petr poznává, že je dlouho očekávaným Mesiášem, a zdá se, že Petr duchovně roste. Ostatně pravda, kterou Petr vyznává, je základem naší víry. Zanedlouho po tomto vyznání se ukáže, kam může vést duchovní pýcha. Poznání pravdy by nemělo vést k pocitu nadřazenosti. Představa o poslání Mesiáše Petrovi naprosto uniká a snaží se protlačit vlastní představu o tom, jak to s Kristem dopadne. Pán Ježíš Petra potom svojí odpovědí uzemní a nastavuje mu zrcadlo, očí plány vlastně jde. A to je ve verši v 16. kapitole 23, verš přečtu: ale on se otočil a řekl Petrovi: jdi ode mne, satane, jsi mi kámenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Ten překlad také dovoluje: ne jdi ode mne, ale jdi za mne. A jsi mi kamenem úrazu, jsi mi svodem k hříchu. Protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Petrovo místo je tedy za Pánem Ježíšem, nikoli před ním. Má Ježíše Krista následovat a ne mu určovat, co má dělat. Často se i z nás stávají uzurpátoři pravdy a každá takováto pýcha, nárok na neomylnost, nevyhnutelně ústí do zmatku a pádu. Měli bychom si přiznat, že před stejným selháním, jako jeho se dopustil Petr, nejsme chráněni v tomto světě ani my. Kolikrát může být i dobře míněná rada blízkému člověku v naprostém rozporu s boží vůlí, kterou pro náš egocentrismus nejsme schopni vidět. Nejobtížněji překonatelná pokušení většinou mohou přicházet od těch, kterým důvěřujeme, protože je tento člověk nám blízký a máme tendenci ztrácet pozornost. Takže dá se říct, že tahle pasáž hovoří o Petrově selhání, poznávání toho, kým Pán Bůh je, a poznávání jeho vůle hlavně. Další zastavením nad životem Petra během období, kdy má tu možnost se učit od Pána Ježíše, budeme pokračovat v evangeliu podle Matouše, 17. kapitola, 1. až 8. verš, kdy Ježíš veme sebou Petra, Jakuba a Jana nahoru, kde dochází k něčemu tajemnému, co zcela nedokážeme pochopit. A Pán Ježíš je proměněn, jeho tvář září jako slunce, jeho šaty zbělaly. Navíc se zde ukazuje Mojžíš a také Eliáš. Ježíš Kristus se zde zjevuje v nebeské slávě To, že se jedná o boží aktivitu, je potvrzeno tím, že Ježíš je proměněn, ale také tím, že se ze zářivého oblaku ozve hlas: toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Zářivý oblak nám připomíná, nebo určitě si to hned spojíme, s božím zjevením v době, kdy Izrael putoval po Sinajské poušti, po vyvedení z Egypta. A při čtení textu si nelze nevšimnout, že vlastně Petr jedná nepřiměřeně situaci, až možná až trošku legračně. Zažívá okamžiky, kdy prostě přichází něco tajemného a možná by měl prožívat posvátnou úctu, a Petr staví stany. Ale zároveň Petr vyjadřuje touhu v tomto tajemnu setrvávat. A tak doufám, že naši bratři, kteří teď prožívají víkend duchovní obnovy a tam budou prožívat příjemné společenství, kdy spolu budou několik dní, tak aby se nám vrátili z tohoto příjemného zážitku, který je bude obklopovat. A občas máme i my všichni, i my pocit, že by bylo lepší svoji víru prožívat v jakési bezstarostné blaženosti, o samotě, ale Pán Ježíš přichází k učedníkům a ve verši 7 a 8 Ježíš říká, aby vstali, nebáli se, stav bázně a blaženosti skončil a bylo potřeba pokračovat v práci, která byla před nimi. Po sestoupení z hory na Pána Ježíše čekal zástup, který potřeboval Ježíšovu pomoc. A někdy i my se dopouštíme takového, tady to selhání nemusí být na první pohled úplně patrné, ale někdy máme takovou duchovní nevyváženost, kdy prostě bychom chtěli být na těch modlitbách a znášet se takzvaně v obláčcích, ale ono je taky potřeba se vrátit do práce a věnovat se tomu okolí, které nás obklopuje, a potřebným lidem. Takže po duchovní stránce Petr jako kdyby se tam chtěl utábořit a chtěl od Pána Boha jenom čerpat, ale už nechtěl dávat. Putování selháním i Petrovým životem bych s vámi chtěl otevřít ještě asi tu nejsmutnější pasáž z Petrova života, a to je Matouš 26. kapitola 31. až 35. verš. Po ustanovení večeře Páně Petr, nebo Pán Ježíš předpovídá Petrovo zapření. A Petr vždycky, nebo většinou rychlý k mluvení, říká: Pane, kdyby všichni odpadli, já nikdy. Petr si je svojí láskou k Pánu Ježíši naprosto jistý a vůbec se tomu nemůžeme divit. Chci se vás zeptat, počítáte někdo s tím, že zítra, já nevím, ve 3 hodiny odpoledne si někoho vyhlídnete, budete mu lhát? Hřích se neplánuje. Hřích přichází na poslední chvíli a Petrovo vyznání bylo určitě upřímné. Přísahal dopředu, že se nic takového stát nemůže, takže naopak Petr plánuje že řešit nechce a že Pánu Ježíši bude věrný. Dokonce řekne, položím za tebe život. V Getsemane se postaví zjevné přesile s mečem, dokonce Petr usekne veleknězovu otroku ucho a opravdu je ochoten Pána Ježíše bránit. Petr po zatčení sleduje vlastně to zatčení zpovzdálí a ještě před chvílí byl Petr plný odvahy a najednou se ztrácí. Jak můžeme číst potom v 26. kapitole verše 69 až 75. Petr seděl venku na dvoře, přistoupila k němu jedna služka a řekla, také ty jsi byl s Ježíšem Galilejským, ale on to především i zapřel. Říká je, nevím, o čem mluvíš. A když on vyšel k bráně, spatřila ho jiná a řekla těm, kdo tam byli, i tenhle byl s Ježíšem Nazareckým a on zapřel s přísahou. Neznám toho člověka. Za chvíli to jde ještě dál a přistoupili k němu další lidé a říkají Petrovi, skutečně, i ty jsi z nich, vždyť i tvá řeč tě prozrazuje. Tehdy začal zaklínat a zapřísahat. Neznám toho člověka. Hned na to zakokrhal kohout, tu si Petr vzpomněl na Ježíšovo slovo, jak řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš, i vyšel ven a hořce zaplakal. Já, když jsem tento text četl, tak mě strašně připomínal úvod prvního žalmu, kdy žalmista říká, blaze muži, který se neřídí radami svévolníků a co nás svádí z cesty? Nejprve dáme na rady někoho, potom s posměvači začneme vysedávat a začínáme vůči tomu špatnému jednání, vůči hříchu být tak trošku imunní a přestává nám vadit. Takže tady máme dvě naprosto rozdílné situace. V prvním případě Petr je ochoten bojovat proti přesile, tomu problém rozhodně nedělá, pokud jde o zbraně, ale když je vystaven posměchu, tak selhává. To, co nedokázala skupina ozbrojenců, najednou dokáže služka, dnes bychom řekli vrátná nebo recepční. Taková vrátná, možná když byla větší jak Petr, tak se Petrovi roztřásly kolena. Ale vrátné jsou nebezpečné. Můžu to demonstrovat na tom, když jsem navštívil věznici a v rámci mentoringu a teď přicházela na poslední chvíli kolegyně, která tam se mnou pracuje a teď na té bráně většinou jsou dozorkyně. Teď musíte sundat všechno kovové, telefony dávat do skříňky. Jo, ona měla telefony dva. Teď dává si jeden telefon do skřínky, druhý nechala v kabelce, projíždí to rentgenem. No a ta vrátná, ta dozorkyně, která tam byla, tak říká, no ale vy máte v kabelce nějakou elektroniku. A ona, to není možný. No ale já ji tam vidím. Takže s kolegyně, která přišla vysmátá s dobrou náladou, pod tlakem té dozorkyně najednou přestal ten úsměv, jo, protože to je jeden z největších pomale trestných činů, když se snažíte do věznice a ještě když jdete za vězněm pronést telefon, tak to si můžete být jistí, že to jste tam možná i jako mohli skončit tím, že už vás tam nepustí za tím vězněm, protože jste porušili bezpečnostní pravidla. Takže Petr selhává pod nátlakem vrátné a ještě vlastně u ohně sedí se svými nepřáteli. kteří Pána Ježíše zatkli. Pán Ježíš v hodině konce potřeboval podporu modlících se přátel, ale místo toho jej všichni opustili a prchli. Petr, který vždy hovořil i za ostatní a vždy byl tím mužem činu. Všimněte si, že Petr v těch evangeliích vždycky jedná, vždycky koná. Jo? I když nakonec třeba i špatně, ale něco dělá. Nesedí se založenýma rukama, na rozdíl třeba i od ostatních učedníků. Ale Petr vždycky, když se dopustí chyby, tak činí pokání. A to je rozdíl mezi Petrem a těmi posměvači, kteří byli na nádvoří. A tak, jak jsme tento příběh začali rybolovem, tak ho také rybolovem skončíme. Je tady jakési deja vu v Janově evangeliu v 21. kapitole. Kde od prvního verše čteme: Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u Tiberiackého moře. Zjevil se takto: Šimon, Petr, Tomáš, zvaný Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli spolu. Šimon Petr jim řekl: Jdu lovit ryby. Řekli mu: I my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili do lodi. Ale oné noci neulovili nic. Petr první u hrobu s Janem. Petr zase koná, vchází do hrobu, vidí, co se děje, a o kousek dál, už po vzkříšení Pána Ježíše, Petr jakoby rezignoval na to povolání, které jsme u něho viděli v té páté kapitole Lukášova evangelia, a jak kdyby řekl: balím kufry, já jdu zase chytat ryby. Jo, tohle je na mě moc. Podle mě se strašně stydí za tu zradu, které se dopustil vůči Pánu Ježíši. A to si můžeme přenést i do našich životů, když se nečestně zachováme vůči kamarádovi, manželce, komukoliv, kdo je nám blízký. Takže vlastně to vypadá, že celou situaci Petr opět nezvládá a nedokáže to pochopit. Rezignuje. A dochází tady k tomu, kdy Pán Ježíš v 21. kapitole, 15. až 17. verš. Když posnídali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi: Šimone Janův, miluješ mě více než ti to? Odpověděl mu: Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu: Pas mé beránky. Řekl mu opět podruhé: Šimone Janův, miluješ mne? Odpověděl mu: Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu: Pas mé ovce. Řekl mu potřetí: Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl: Máš mě rád? A odpověděl mu: Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl: Pas mé ovce. A já bych vás chtěl pozbudit. Bavili jsme se v sobotní škole o Božím soudu, ale Pán Bůh pracuje s námi, s lidmi, kteří selhávají, odpouští nám ta selhání, pokud dokážeme činit pokání, pokud si to uvědomujeme. A Petr, naplněný výčitkami svědomí, se cítil odříznutý od veškeré naděje. Přesto Pán Ježíš mu říká: Máš moji důvěru, počítám s tebou. A tak bych chtěl, bratři, toto zamyšlení zakončit přečtením veršů z listu Židům, 4. kapitola, 14. a 16. verš. Máme velikého velekněze, který prošel nebesi, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání, neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami, podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Amen.